Եթերում իրաշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս այսօր հուլիսի 12-ն 3/7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Միջնորդներն այսօր չունեն բավարար լծակներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին ինչ-որ բան պարտադրելու համար, Ազատության զրույցը քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանի հետ։ Բաքվում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հանդիպել է Իլհամ Ալիևին։ Հայաստանը արգելել է թռչնամսի ներմուծումը Ուկրաինայից։ Կընդերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Այժմ Մոսկվա կմեկնի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության Սիրիայի ճգնաժամի եւ Ուկրաինայի խնդիրը քննարկելու համար պետ դեպարտամենտի փոխանցումը Քերի այցը Մոսկվա կնկալվում է հուլիսի 14-ից 15-ը։ Սիրիայում սպանվել են Ալ-Ջազիրա լրատվական գործակալության լրագրողները 3 Իդլիբ գավառում տեղի ունեցած օթային հարձակումների հետևանքով 14 մահացածներից 6-ը պատերազմ լուսաբանող լրագրողներ են եղել, մի քանի տասնյակ մարդեր վիրավորվել են։ Ամենայն հավանականությամբ հուլիսի 13-ին Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Թերեզա Մեյը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը։ Թերեզա Մեյը կհաջորդի Դեյվիդ Քեմերոնին, ով այսօր վերջին անգամ կհանդիպի կառավարության անդամների հետ։ Վաղը կպատասխանի խորհրդարանի հարցերին, այնուհետև կընդունի Թագուհու հրամանը իր հրաժարականի վերաբերյալ։ Քեմերոնը թողնում է պաշտոն այն բանից հետո, երբ Հանրաքվեի միջոցով Մեծ Բրիտանիան որոշեց դուրս գալ Եվրամիությունից։ Հյուսիսային Կորեան խոստանում է փակել դիվանագիտական հարաբերությունների վերջին խողովակները Միացյալ Նահանգների հետ, որ առաջին անգամ պատժամիջոցներ էր սահմանել երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի նկատմամբ, մեղադրելով նրան մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Կորեայի պետական հեռուստատեսությամբ հաղորդվել է, որ հետագայում առաջացած բոլոր տհաճ գործողությունների պատասխանատվությունը ընկնում է Միացյալ Նահանգների վրա։ Սպորտի արբիտրաժային դատարանը մինչև սեպտեմբեր հետաձգել է հայտնի թենիսիստուհի Մարիա Շարապովայի բողոքի քրությունը, այսպիսով վերջ դնելով Շարապովայի օլիմպիական խաղերին մասնակցելու բոլոր հույսերի վրա։ Սրանք էին այժմ լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ ներքաղաքական լրջագույն խնդիրը տարիներ շարունակ չլուծված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցն է։ Միջնորդներն այսօր չունեն բավարար լծակներ հակամարտության կողմերին ինչ-որ բան պարտադրելու համար, Ազատության հետ զրույցում վստահություն է հայտնել քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը, անդրադառնալով վերջին շրջանում քննարկվող տարածքների հավանական հանձնման խնդրին։ Ռուսական մամուլում վերջերս շատ էր խոսվում, այսպես ասած, Լավրովի ծրագրի մասին։ Ադրբեջանը ևս բազմանշանակ հայտարարություններ էր անում, սակայն անցած շաբաթ Լավրովի Երևանից հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հերքեց տեղեկություն այն մասին, թե Լավրովը Երևան էր բերել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման տարբերակ, որը նախատեսում է հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական սահմանների ապաշրջափակում։ Այդուհանդերձ մտահոգությունները չեն մարել և Տաթևիկ Լազարյանը քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանի հետ զրուցել է հենց այս խնդրի շուրջ։
Մտահոգություն է հնչում, այս շրջանում սրվեցին այդ մտահոգությունները, որ կարող է Հայաստանին պարտադրվել այդ փուլային տարբերակը, այսինքն զիջել տարածքներ եւ անգամ չհստակեցնել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։
Այժմ հասարակությունը եւ մենք բոլորս բնականաբար բացարձակ նոր իրողությունների մեջ ենք եւ դժվար թե Հայաստանի իշխանությունները գնան այդ ինքնասպանությանը նման բանաձևի ուրեմն հավանություն տալու առումով։ Քննարկումները, ես նույնիսկ հայերեն համարժեք բառը չեմ կարողանում ճիշտ գտնել, բայց կարծեք սա հարաբերությունների պարզում է, այսպես ռազմորկա կոչված մեր խոսակցականում, այն առումով, որ արդեն նույնիսկ ապրիլյան պատերազմից առաջ քննարկվում էին, կա արդյոք Լավրովի պլան, թե չկա։ Ամբողջ ազարտը այս խաղի նրանում է, որ Ռուսաստանը, երբ 2008 թվականին հստակ ընդգծեց իր դոմինանտությունը բանակցային գործընթացում եւ արևմուտքն էլ կարծեք թե ցույց տվեց դա անել, հասկանալով, որ դե քանի որ դու ամենամեծ ազդեցությունն ունես, գնա եւ լուծիր այս խնդիրը։ Ռուսաստանը ստեղության տպավորություն ստեղծեց արևմուտքի մոտ, որ ինքը լուծում է մադրիդյան առաջարկների վրա, բայց Լավրովի պլանը միայն ձևական առումով կապ ունի Մադրիդյան առաջարկների հետ, այն իրականում հակամարտության նոր սառեցում են նոր իրողությունների պայմաններով, այսինքն երբ Հայաստանը ինչ որ տարածքներ կհանձնի Ադրբեջանին, դրա արդյունքում նաև խաղապահ զորքեր կտեղակայվեն հակամարտության գոտում և գերադասապես ռուսական խաղապահներ, բայց Ղարաբաղի կարգավիճակը չի որոշվի, այսինքն Ղարաբաղը հանձնվում է ռուս խաղապահների ողորմատությանը, իսկ դա նշանակում է կարգավիճակի հարցը առհավետ թողնել կախված և Բաքուն և Երևանը հայտնվում են հավերժ կախվածության մեջ Մոսկվայից։ Եվ ահա, երբ դա հասկացան, պարզ էր, որ Ռուսաստանին արդեն պիտի դեղին քարտ ցույց տրվեր, որովհետև դա Մադրիդյան առաջարկների հետ կապ չունի։ Մադրիդյան առաջարկները լավն են, վատն են, իրատեսական են, թե իրատեսական չեն, գոնե ենթադրում են բոլոր խնդիրների, վեց խնդիրների համալիր լուծում։ Իսկ դա կարգավիճակի հարցը բացի թողնում, այսինքն դա նշանակում է կոնֆլիկտը թողնել սառեցված նոր տարածքային իրողությունների պայմաններում։ Եվ ահա, տեսեք, երբ Ադրբեջանի իշխանությունները հասկացեցին, որ կա Լավրովի պլան, Հայաստանը համարձակ հայտարարեց, ասես նման պլան գոյություն չունի։ Եվ վերջապես, այսքան երկար նկարագրությունից հետո ձեր հարցի պատասխանը, այս պահին պարտադրել կողմերին չեն կարող, որովհետև միջնորդները չունեն այդպիսի բավարար լծակներ և մեծ ուժ դա պարտադրելու համար։
Ադրբեջանում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 կիլ Համալիևի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկել է Ղարաբաղի հարցը և վստահեցրել, որ իր այցը Բաքու կօգնի հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Այս շաբաթ Ղարաբաղյան քննարկումները շարունակվելու են Մոսկվայում, որտեղ առաջիկա օրերին սպասվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի այցը։ Այլ մանրամասներ Լավրովի Բաքու կատարած այցից Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Աշխատանքային այցով Բաքու ժամանեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին երեկ ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղյան հարցը և երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Ընդ որում Ալիևի հետ հանդիպումը սկսելիս Լավրովն ընդգծել է, որ Ղարաբաղի խնդիրը քննարկում է Ալիևի հետ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանձնարարությամբ։ Մեջբերեմ մի հատված Լավրովի խոսքից. «Ձեր մոտեցումը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշմանը մենք շատ ենք գնահատում. Գործընթացն իրոք առաջ է շարժվում. Նախագահ Պուտինին գոհացնում են Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպումների արդյունքները. Ինչպես դուք ասացիք, նրա հանձնարարությամբ ես այցելում եմ մայրաքաղաքներ, ի նկատի ուներ Բաքու և Երևան. Հուսով եմ, որ այսօրվա հանդիպումը կօգնի մեզ ավելի հստակեցնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում մեր հետագա քայլերը», ասել է Բաքվում 3-3-ին Սերգեյ Լավրովը։ Իլհամ Ալիևը նույնպես հանդիպմանը խոսել է Ղարաբաղյան բանակցություններում Ռուսաստանի արդյունավետ դերի մասին։ Նա հավաստիացրել է Լավրովին, որ Ադրբեջանը բարձր է գնահատում թե ռուսական կողմի, թե անձամբ Պուտինի ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Առանձին շնորհակալություն է հայտնել Ալիևը Լավրովի միջոցով Պուտինին Սանկտպետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացած հանդիպման համար։ Երակոմ հանդիպումը Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում Լավրովի հետ հանդիպմանը Ալիևը որակել է որպես արդյունավետ և դրական։ Ալիևն ընդգծել է նաև, որ այսօր բանակցային գործընթաց ակտիվացել է։ «Ինչքան ես եմ հիշում, այսօրվա բանակցություններն ամենադինամիկն են», ասել է Ադրբեջանի նախագահը և հույս հայտնել, որ դրանք այդպես էլ կշարունակվեն։ Ալիևի փոխանցմամբ Ռուսաստանը շահագրգռված է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մեջ։ «Ձեր այսօրվա այցը Բաքու, իսկ մինչ այդ Երևան, ևս վկայում են, որ Ռուսաստանը որպես երկու հակամարտող կողմերի բարեկամ և հարևան երկիր անկեղծ շահագրգռված է խնդիրը կարգավորել. Մենք էլ բնականաբար շահագրգռված ենք, որ մեր տարածաշրջանում լինի խաղաղություն և անվտանգություն», երեկ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Այսօր Սերգեյ Լավրովը հանդիպելու է իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հարյուրվացուն ուդ ժամը գրում է. «Երբ խոսքը Ռուսաստանի մասին է, հայ ազգային ազատագրական միտքը լռում է, ոչ միայն լռում է, այլև շարունակում է իներցիայով կրկնել հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցության մասին, արդեն ծիծաղերի դարձած հեքիաթը. Այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը հետևողականորեն շարունակաբար առանց որևէ ձևականությունների իր ամեն քայլով հողին է հավասարեցնում հայ-ռուսական դաշնակցությունը, ինչպես Պուտինը Սերժ Սարգսյանի հետ վերջին հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, այն հասցնելով պտուղ բանջարեղենի արտահանման մակարդակ»։ մակարդակի։ Ռուսաստանում լավ գիտեմ, որ այս օրերին հայ քաղաքական միտքը ոչ թե ուղակի լռում է, այլ ելույթներ է պատրաստում արդարացնելու համար սեպտեմբերին Պուտինի կողմից Բաքվում կնքվելիք զենքի մարտավարական հերթական գործարքը։ Իսկ Հայաստանին մատակարարվելիք $200 միլիոն ռուսական զենքի մասին դեռ որևէ տեղեկություն չկա։ Ընթացքի մեջ է այդ զենքի Հայաստան հասնելու մասին հարցինի պատասխան կրկնում են հայ պաշտոնյաները, բնականաբար չխորանալով այնպիսի մանրուքների մեջ, որ մինչ այդ ընթացքի վերջը Ադրբեջանը ստանալու է անգամներով ավելի շատ ռուսական զենք։ Թեմային առադառնալով 4-րդ իշխանությունը գրում է. Փաստորեն Հայաստանում դեռ կան մարդիկ, ովքեր լրջորեն կարծում են, թե 1998-ին պետական հեղաշրջում իրականացնողները փրկել են Ղարաբաղը, ոչինչ որ փրկողների մի մասը որոշ ժամանակ անց խիստ կասկածելի հանգամանքներում սպանվել է ազգային ժողովի դահլիճում, մյուս մասն էլ իր ձեռքում է կենտրոնացրել իշխանական բոլոր ռեցակները, տնտեսության բոլոր շահութաբեր ճյուղերը, ու կարճ ժամանակում ավելի շատ հարստություն կուտակել, քան Հայաստանի և Ղարաբաղի մի քանի տարվա բյուջենը։ Հիմա փաստորեն կարծիքներ են հնչում, թե պետք է ևս մեկ անգամ ճիշտ նույն ձևով փրկել Ղարաբաղը, որովհետև նախկին փրկիչը հիմա պատրաստվում է ստորագրել մի փաստաթուղթ, որը անհամեմատ ավելի վատն է, քան այն, որից ինքը ժամանակին փրկում էր Ղարաբաղը։ Ժողովուրդը գրում է. Արարատյան դաշտավայրում և Արագածոտնի նախալեռներում նախորեին տեղացած հուշկ ու կարկուտը մի քանի տասնյակ գյուղերի պտղի և բանջարեղեների բերքը հիմնովին փչացրել է։ Տարիներ շարունակ հարյուրավոր միլիոն դրամներ են ծախսվել հակակարկտային կայանների տեղադրման և սպասարկման վրա, իսկ այսօր պարտվում է, որ դրանք անզոր են հուշկ ու կարկուտներից պաշտպանել։ Այդ դեպքում ինչու են պետական միջոցները վատնել, ինչու այդ գումարներով այնպիսի համակարգեր չեն ստեղծել, որոնք իսկապես գյուղացուն կպաշտպանեին աղետներից։ Գուցե ժամանակն է եվրոպական փորձներ դնելու, եթե իհարկե գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը անկեղծորեն է մտահոգված գյուղացիների խնդիրներով, այլ ոչ թե միայն տեսախցիկների առջև։ Հայաստանը արգելել է թռչնամսի ներմուծում Ուկրաինայից, քանի որ այն չի համապատասխանել չափանիշներին։ Հայաստանը թռչնամիս է ներմուծում մեծամասամբ Միացյալ Նահանգներից, Բրազիլիայից և Ուկրաինայից, ոչ մեծ քանակությամբ էլ այլ երկրներից։ Այդ երկրներում թռչնակերը ավելի էժան է, քան Հայաստանում, ուստի հայկական շուկայում էլ ներմուծված թռչնամիսը էժան է տեղականից, ու դրանից ոչ միայն տուժում է հայ տնտեսվարողը, այլ նաև գնորդը, քանի որ ներգրված թռչնամսի որակը լուրջ կասկածների տեղիք է տալիս։ Մանրամասներ հայկական թռչնամսի շուկայի ներկություններից Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Թռչնամսի բիզնեսի մասնագիտացված ուկրաինական Պտիչկինետ կայքը հաղորդում է, որ Հայաստանը արգելել է 20 տոննա թռչնամսի ներմուծում Ուկրաինայից։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պարենային արտադրության վերահսկողության բաժնի ղեկավար Վահե Դանելյանը ասել է, թե 19480 կիլոգրամ թռչնամիսը ուղարկվել է լաբորատոր հետազոտման և պարզվել է, որ բակտերիոլոգիական տվյալները չեն համապատասխանում պահանջվող չափանիշներին, և դրա համար էլ ուկրաինական թռչնամսի ներմուծումը արգելվել է։ Նա ասել է, որ Հայաստանում ներմուծվող սննդամթերքը սահմանային ստուգում է անցնում, հաշվի առնվում, թե որ երկրից է կատարվում առաքումը, պարենային ինչ ռիսկեր կարող են լինել այդ երկրում, հաշվի առնվում ապրանքի որակը և այլ չափանիշներ։ Նա նշել է, որ 2016-ի ընթացքում Հայաստանը արգելել է պարենային որոշ ապրանքների ներմուծումը Իրանից, Իտալիայից, Գերմանիայից, Թուրքիայից և Ուկրաինայից։ Վահե Դանելյանը նշել է, որ Հայաստանի համար մեծ ռիսկեր է պարունակում Թուրքիայից պարենային ապրանքների ներմուծումը, Թուրքիայից ներկրվող պարենային ապրանքների 99%-ը ենթարկվում է լաբորատոր հետազոտման։ Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության ծրագրերի զարգացման վարչության պետ Հրաչյա Ծպնեցյանն էլ ասել է, թե Հայաստանը թռչնամսի սեփական արտադրությամբ ապահովում է պահանջարկի 23.5%-ը։ Պահանջարկի ապահովման սեփական միջոցների ցածր տոկոսը նա պարզաբանել է գազի և ներմուծվող կերի թանկ գներով։ Այդ պատճառով 1 կիլոգրամ թռչնամիսը Հայաստանի արտադրողի վրա նստում է 950-ից 1050 դրամ, իսկ ներկրվող հավերի 1 կիլոգրամը մոտավորապես 650 դրամ է կազմում։ Կերը Հայաստանը բերվում բարձր ինքնարժեքով։ Ներկրվող թռչնամսի մաքսազերծման արժեքը բարձր չէ, 520 դրամ, դրան գումարած մաքսային տուրքը և ավելացված արժեքի հարկը մոտավորապես ստացվում է 685 դրամ։ Սակայն խնդիրը միայն կերի մեջ չէ, այլ նաև գազի գնի մեջ է։ Եվրասիական տնտեսական միության մյուս երկրներում գազի ծախսը կազմում է 35 դրամ, իսկ մեզ մոտ 127 դրամ, պարզաբանել է գյուղատնտեսության նախարարության պաշտոնյան։ Ապացուցելու համար, թե ինչու թռչնամսի արտադրությունը Հայաստանում թանկ է նստում, քան ներմուծումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։